დილომშვიდო ბისლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 15 დეკემბერია, სამშაბათი. დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა გაიმართება, დღესვე არის დაგეგმილი საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღეს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლები არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საარჩევნო კოდექსის ცვლილების პროექტის განხილვა გაგრძელდება დღეს პარლამენტში. პედაგოგთა პროფკავშირი დღეს პარლამენტის შენობას, როგორც თავად ამობენ, ალყაში მოაქცევენ. დღეს პრესკონფერენციას მართავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე. ლონდონში ვიზიტის შესახებ მოუყვება ის ჟურნალისტებს, რაც ეხება უცხოეთს. მოსკოვში რუსეთი ნატოს საბჭოს ფარგლებში სამიტი იწყება. ანდერს ფონ რასმუსენი ჩადის რუსეთის დედაქალაქში. ლონდონში დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ბობ ეინსუორთი პარლამენტს ავღანეთის მხარდაჭერის შესახებ მთავრობის პაკეტს წარუდგენს. 9:01 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ენერგაძე მიკროფონთან.
დილომშვიდობის. ევროკავშირის განცხადებით განვითარებადმა ქვეყნებმა შეწყვიტეს კლიმატის შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენციის ბოიკოტი და მიაგნეს მდიდარ ქვეყნებთან უთანხმოების მოგვარების გზას. გარემო საკითხებში ევროკავშირის პრესმდივანმა ანდრიას კარლგრენმა განაცხადა, რომ ბოიკოტისთვის ბოლოს მოღება არაოფიციალურ მოლაპარაკებებზე მოხერხდა. მანამდე კლიმატის ცვლილებების შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენციაზე განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფები დატოვეს და მდიდარ ქვეყნებს მოსთხოვეს უფრო ფართო მასშტაბიანი პირობა დადონ სათბური გაზების ემისიის შესამცირებლად. ამ ბოიკოტმა დაბრკოლება შეუქმნა დანიის დედაქალაქში მიმდინარე კონფერენციას. ამ შეხვედრაზე უნდა შემუშავდეს პროექტი შეთანხმებისა, რომლის თანახმად უნდა შემცირდეს ნახშიროჟანგის ემისია. ამასთან კონფერენციაზე უნდა მოიფიქრონ მექანიზმი, რომლითაც ღარიბ ქვეყნებს მილიარდობით დოლარი გადაეცემათ გლობალურ დათბობასთან საბრძოლველად. პარასკევს, კონფერენციის ბოლო დღეს, შეხვედრაში მონაწილეობას სავარაუდოდ 120 სახელმწიფოს ლიდერები მიიღებენ. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი თომას ჰამარბერგი უახლოეს დღეებში საქართველოს ეწვევა. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა განაცხადა. მან თქვა, რომ ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული ქართული მოზარდების გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით ჰამარბერგი ჩამოვა და მისი ჩამოსვლის და საქმეში ჩართვის შემდეგ დადებით შედეგს მივიღებთ. გუშინ მერაბ ჩიგოევმა, რომელიც გახლავთ პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში დეფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მოადგილე, უთხრა სააგენტო ინტერპრესნიუს, რომ ცხინვალის რეჟიმი ორი ტირძნისელი მოზარდის გათავისუფლების საკითხის გადასაწყვეტად თბილისიდან საკუთარი წინადადებების პასუხს ელოდება. მან თქვა, რომ ამ ეტაპზე ცხინვალი ქართველი მოზარდების გათავისუფლებას არ აპირებს და მისთვის გაუგებარია, რის საფუძველზე ელოდნენ დაკავებულების ახლობლები და ქართული მხარე ბოლო დღეების განმავლობაში მოზარდების გათავისუფლებას. სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან 10 დღის ვადაში მათ განაჩენის გასაჩივრება შეეძლო, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, განაჩენი არავის გაუსაჩივრებია. სასჯელის მიჯნიდან 10 დღე უკვე გავიდა და განაჩენი ძალაში შევიდა, განაცხადა ჩიგოევმა. საქართველოს პრეზიდენტი ქართულ ფარმაცევტულ კომპანიებს მონოპოლიებსა და ფასების ხელოვნურ ზრდაში ადანაშაულებს. გუშინ მიხეილ სააკაშვილი ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილთან ერთად პენსიონერი ცოლქმრის ოჯახს ეწვია და მათთვის საჭირო საწამლების ფასებზე ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ის უცხოეთში მედიკამენტების ფასებს დააკვირდა და მათი ღირებულება გაცილებით იაფია ვიდრე საქართველოში. ასევე თქვა, 2-3 ფარმაცევტული კომპანია მოაჯდა ყველაფერს და ბაზარი გაყვეს, ხოლო ამ მონოპოლიზმის შედეგად წამლები 20-30% გაძვირდაო, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა. მან ასევე ილაპარაკა იმასთან დაკავშირებით, რა მნიშვნელოვანია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ჰქონდეს, ჩვენ უმრავლესობა არ ჰქონდეს, ყველა სფეროში დაგვამხობოდა საქმე, იმიტომ რომ ჩვენი უმრავლესობის პირობებშიც კი გაჭირდა საკითხის გატანა და მუდმივად იყო რაღაც ლობირება და გარედან კითხვები ისმოდა, განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. დღეს პარლამენტი საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის განხილვას გააგრძელებს. პარლამენტარები პროექტზე მეორე მოსმენით იმსჯელებენ, კერძოდ პროექტს მუხლობრივად განიხილავენ. კანონპროექტით გათვალისწინებულია საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, ზუსტდება კენჭისყრის დღის პროცედურები, ახლებურად განისაზღვრება საარჩევნო დავების გასაჩივრების ვადებიც. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატები ლევან ვეფხვაძე, გურამ შახვაძე და ჯონ დიბაღათურია ალტერნატიულ წინადადებებს წარადგენენ. ოპოზიციონერ დეპუტატების ალტერნატივები ცენტრალური საარჩევნო და საალქო კომისიების დაკომპლექტებას და წინასაარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ეხება. შამპუნების და სხვა რიგი ჰიგიენური საშუალებების იმპორტი 12%-იანი საბაჟო განაკვეთით დაიბეგრება, ამასთან დაკავშირებით ცვლილებების საგადასახადო კოდექსში შედის, რომელსაც ჰიგიენური საშუალებების დაბეგვრის საკითხი პროექტის მეორე მოსვენისთვის დაემატა. ამ პროექტის თანახმად 12%-იანი საბაჟო გადასახადით დაბეგვრა შეეხება შამპუნების, არომატიზირებული მარილების და სხვა შედგენილობების იმპორტს, რაც აბაზანების მისაღებად გამოიყენება, ასევე ტუალეტის საპნის იმპორტი დაიბეგრება, სამკურნალო საშუალების შემცველი საპნის ჩათვლით და ასე შემდეგ. ეს გადაწყვეტილება ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობისთვის იქნა მიღებული მიმდინარე კვირის ბოლომდე, დაამტკიცებს პარლამენტის საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტს.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:06 სრულდება ახლა. გთავაზობთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ხალხამდე დარჩა 16 დღე. ჩემი ფანჯრებიდან ისე მიდიან და მოდიან ღრუბლები აქეთიკი თითქოს სადღაც ეჩქარებათო. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ახლა მე რომ ამამინცდარ გარეთ ქარი უბერავს. თქვენ რომ ამამინც მოусმენთ ზუსტად არ ვიცი როგორი ამინდი იქნება, სამაგიეროდ შემიძლია გითხრათ სავარაუდოდ როგორი ამინდი იქნება. ქუთაისში დღეს წვიმა და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 2 გრადუსით ნაკლები 8 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდე ვისუქტიჩი. -7 გრადუსამდე დაეცემა ჰაერი მესტიაში და მოთოს. ითოვებს დღეს ამბროლაუშიც. ჰაერი 4 გრადუსამდე გადრება. 12 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ბათუმში. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. 2 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება გორში. -4 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდევი დღეს ყაზბეგში. მზიანი დღე და 6 გრადუსი სითბო უნდა იყოს თელავში. მოიღრუბლება რუსთავში, თუმცა დღე უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერი კი 7 გრადუსამდე გადრება. 1 გრადუსით ნაკლები +6 გრადუსი იქნება დღეს თბილისში. ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმაც. მოკლედ ან თოვს, ან წვიმს, ან ქარია და ზამთარია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. 9:07 ახლა თემების ანონსს გთავაზობთ. დაღუპულ ქართულ მეზღვაურს სამშობლოში დღეს ჩამოასვენებენ. გრძელდება კიდევ ერთი ქართული მეზღვაურის ძებნა. ამის შესახებ მოისმენთ აჭარის რადიოს კორესპონდენტის სიუჟეტს. ვინმე თვალყურეობდა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს. სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით დასრულებულ სახეს დეკემბრის ბოლოს მიიღებს. ჩვენ პროცესზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში. რამდენი პატიმარი დაუბრუნდება საახალწოდ ოჯახებს, ამის შესახებაც მოისმენთ დილის პროგრამაში. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩემი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი ვასო კაპანაძე, გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი გახლავთ ის, რომელიც საერთაშორისო თემებს აშუქებს ხოლმე. გასულ კვირაში ვასო კაპანაძე მოსკოვში გამართულ მედია ფორუმში მონაწილეობდა, როგორც არაერთი სხვა ქართველი ჟურნალისტი. სწორედ ამ ფორუმის შესახებ მოგვითხრობს გაცემის მეორე ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქული სატვირთო გემის დაღუპულ მეზღვაურს საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ. კიდევ ერთი ქართველი მეზღვაურის ძებნა ისევ გრძელდება. პანამის დროშის ქვეშ გემი ორგანბეი 12 დეკემბერს შტორმის შედეგად ჩაიძირა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
თურქულ სატვირთო გემ ორგანბეის ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრი 42 წლის დავით ჭიჭილეიშვილი ოჯახს ბოლოს 12 დეკემბერს ღამის 3 საათზე დაუკავშირდა. ამ დროს შტორმის შედეგად პანამის დროშის ქვეშ მცურავი გემი უკვე დაზიანებული იყო და იძირებოდა. მეზღვაურმა ოჯახის წევრებს აცნობა, რომ ნაპირიდან 20 მილის დაშორებით იმყოფებოდნენ და გემის დატოვებას აპირებდნენ. ამის შემდეგ მეზღვაურსა და ოჯახის წევრებს შორის კავშირი შეწყდა. მაშველები დავით ჭიჭილეიშვილსა და კიდევ ერთ უკრაინელ მეზღვაურს 72 საათის განმავლობაში უშედეგოდ ეძებდნენ.
ძე დამირეკა და შემატყობინა რომ გემი იძირებოდა 20 მილი იყო დარჩენილი ნაპირამდე და ისინი ემზადებოდნენ უკვე ჩაცმულები ვართო და ვემზადებითო ორი რეზინის ნავი იყო დონაში ჩასვნენ ეს თურქი 12 კაცი ეს თალკე მეორე ეკიპაჟი და მეორე ნავში იყო ეს ორი რომელიც იძებნება და ეხლა ეძებენ ამას
თურქული სატვირთო გემის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულ დაბამახინჯაურში მცხოვრებ 52 წლის სერგო ჯინჯარაძეს კი საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ. სერგო ჯინჯარაძეს ოჯახის წევრებს გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე დაუკავშირდა. მეზღვაური სახლობლებისათვის კატასტროფის გამომწვევი მიზეზები უცნობია, თუმცა აქვთ ინფორმაცია, რომ მოძველებულ გემზე მას ენორმით გათვალისწინებულზე მეტი ტევადობის ტვირთი იყო განთავსებული.
Ანგარში ჩაგვირთონა, რომ შემდეგ თქვენთან დავრეკოთო და ეს იყო ბოლოს არის იმის მე აღარ მელაპარაკია მამაჩემი. ასაკაგოგებინეს, რომ ძალიან დიდი შტორმი იყო და ვიც მეტი არაფერი ჯერჯერობით ისე ინფორმაციები არაფერი არ ვიცით.
ამერიკენ ოფისიდან, თურქული ოფისიდან ლაურა როა იმას შემოტყობინა, რომ მასე ასე ჩემი ძმა არ არის.
როგორც საქართველოს გენერალური კონსული სტამბულში თემურ შარაშენიძე ამბობს, გემის დაღუპვის მიზეზად კაპიტნის დაუდევრობა სახელდება. გარდაცვლილი სერგო ჯინჯარაძის განუსვენების ხარჯებს კი თურქული კომპანია ანაზღაურებს.
სავარაუდოდ გემის კატასტროფის მიზეზი არის გემის კაპიტნის სანავიგაციო წესების უზრუნველყოფა, რამაც გამოიწვია გემის დაბრუნება და შემდეგ ჩაძირვა. რაც შეეხება გარდაცვლილ ხედას ინჟინერის უკვე საგაზრო კომპანია, რომელიც დაფინანსდა განგაზრუსების პროცესს და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ვერ მოიგებნა დავით რეგულაციის ხედარი. სამწუხაროდ ყველანი ხედავდა საუბრობენ იმიზე, რომ საკმაოდ დიდი დრო არის კატასტროფიდან გასული.
პანამის დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდზე სულ ეკიპაჟის 16 წევრი იმყოფებოდა, საიდანაც მხოლოდ 12 გადარჩა. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას. მიმდინარე წლების განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტმა 853 პატიმარი შეიწყალა. ბოლო შეწყალება გიორგობის დღესასწაულზე მოხდა. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 156 პატიმრიდან თავისუფლების აღკვეთის ადგილები 131 პატიმარმა დატოვა. დანარჩენთაგან ნაწილს სასჯელი გაუნახევრდა, ნაწილს კი პატიმრობის ვადა 1 წლით შეუმცირდა. სახელმწიფო პატიმართა შეწყალების მორიგი აქტი მზადდება. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძემ პრეზიდენტს კომისიის ხდომის დანიშნვის თაობაზე წერილით უკვე მიმართა. კანონის თანახმად 10 დღის ვადაში გახდება ცნობილი, დანიშნავს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი შეწყალების კომისიის ხდომას. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
თეორიულად არც ისე გამორიცხული, რომ პრეზიდენტის შეწყალება კომისიის გვერდისავლით განხორციელდეს, თუმცა ამგვარი პრეცედენტი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს ელენე თევდორაძეს არ ახსენდება.
აქვს პრეზიდენტს უფლება შეწყალების კომისიის გვერდით ავლი შეიწყალოს პატიმრები. ჯერჯერობით ასეთი ფაქტი, რომ ცალკე ყოფილიყო რაღაცა შეწყალება, არ ყოფილა. როცა შეწყალების კომისიის მასალები პრეზიდენტთან მიდის ხელმოსაწერად, ამ დროს სხვა უწყებებიდანაც ერთდროულად მიდის აი ეს პატიმრების სია. ამიტომ პრეზიდენტთან შედის ეს როგორც ერთი სია, გაერთიანებული შემოსული სხვადასხვა უწყებებიდან.
ამბობს ელენე თევდორაძე და ამ დროისათვის ვერასახელებს იმ შესაწყალებელი პატიმრების რაოდენობას, რომელთაც პრეზიდენტთან შეწყალების კომისია გაუწევს რეკომენდაციას.
ჩვენ 2009 წლის აუთვისებელი განცხადებები, რომლებიცაც პრეზიდენტის სახელზე შემოვიდა, დაგვრჩა აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი და ნოემბერი. და იქედან რამდენი იქნება უკვე ვადა შესრულებული და გამოტანილი, მე გამიჭირდება, მაგრამ საერთო ჯამში ეს 2000-მდე არის ასეთი განცხადება.
დეკემბერში განცხადებების მიღება შეწყდა. როგორც ელენე თევდორაძე განმარტავს, შეწყალების კომისიის მიერ მომზადებულ სიაში, როგორც წესი, არ ხვდებიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული პირები. მაშინ, როდესაც ჯერჯერობით უცნობია, მოიწევს თუ არა პრეზიდენტი შეწყალების კომისიის ხდომას, სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიის რიგგაეშეს ხდომა სწორედ იმისთვის დანიშნა, რომ ახალი წლის საკუთარ ოჯახში შეხვედრის საშუალება მეტ მსჯავრდებულს მიეცეს.
მე მიიღე გადაწყვეტილება, რომ გამოვიყენო ჩემი დისკრეციული უფლება და მოვიწვიო რიგარეშე პირობით ვადამდე განთავისუფლების კომისიის ხდომა. განიხილონ ეს საქმეები. პირველ რიგში საზოგადოების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიიღონ გადაწყვეტილება და თუ ჩართულიან, რომ სასჯელმა მიაღწია თავის მიზანს, ჩვენ ერთად მივცეთ ამ ადამიანებს მეორე შანსი ცხოვრებაში, მივცეთ მათ შანსი, რომ შეხვდნენ ახალ წელს სახლში და მაქსიმედი ესენი არსობის არ დაბრუნდებიან ჩვენ დაწესებულებაში.
ეს იყო ერთ-ერთი უკანასკნელი განცხადება, რომელიც ახალ თანამდებობაზე გადასვლამდე დიმიტრი შაშკინმა სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის რანგში გააკეთა. მის მიერ მოწვეული რიგარეშეს სხდომა კი პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიამ 10 დეკემბერს გამართა. კომისიამ სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველი ნაწილითა და 273 მუხლით გასამართლებული პირების საქმეები განიხილა. ამ მუხლებზე განხორციელებული ამნისტიის თანახმად ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების გამომსჯავრდებულ პირებს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი გაუნახევდა. თავის მხრივ პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიამ 156 საქმე განიხილა.
156 საქმიდან დადებითად იქნა გადაწყვეტილი 71 მსჯავრდებული საქმე და საქმეები გადაეგზავნა სასამართლოს. ვიმედოვნებთ, რომ ერთი კვირის ვადაში აღნიშნული საქმეებთან დაკავშირებული წარმოება გადაწყდება დადებითად.
ამბობს პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. კომისია იმ კატეგორიის მსჯავრდებულების საქმეების გადახედვას, რომელთა გათავისუფლებაც საზოგადოებას საფრთხეს არ შეუქმნის, მორი გეგმიურ სხდომაზე დეკემბრის ბოლოს განაგრძობს. უახლოეს მომავალში კი კიდევ ერთი ამნისტიის განხორციელებას გეგმავს ხელისუფლებაც. პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე 14 დეკემბერს ინიცირებულ იქნა ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან და სასჯელისგან გათავისუფლდებიან პირები, რომლებმაც სისხლის სამართლის კოდექსის 329 და 362 მუხლებით, ასევე 363 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება ჩაიდინეს. აღნიშნული დანაშაული დაკავშირებულია 2003-2004 სასწავლო წლის ყალბის სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამზადებასთან.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ მოსალოდნელი შეწყალების აქტის შესახებ, შეცადა წინასწარ გაერკვია თუ რა შეიძლება მოხდეს ახალი წლისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ქართველ ექსპერტებს შეხვდა, საუბარი შეეხებოდა სახელმწიფო სტრატეგიას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ჯერჯერობით ეს პროექტი გახლავთ, რომელიც დასრულებულ სახეს მიიღებს დეკემბრის ბოლოსთვის. შემდეგ შეიქმნება სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ის აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი მოსახლეობის კეთილდღეობასა და სხვადასხვა მხარეს დარჩენილ ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებასო. ყოველ შემთხვევაში, ასე აცხადებს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. დეტალებით ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
ქართველი ექსპერტები საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში დადებითად აფასებენ. თბილისი მერიოთში სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილისა და ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ოქტომბრის თვიდან მიმდინარეობს, ფინალურ ფაზაში შედის. ამ ეტაპისათვის ქართველი ექსპერტების დიდი ნაწილი პოზიტიურად არის განწყობილი სტრატეგიის მიმართ და მიუხედავად ცალკეული შენიშვნებისა აცხადებენ, რომ აღნიშნული პროექტი არ არის მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების ნაზრევი და მასში აქტიურად არიან ჩართულნი სხვა დამოუკიდებელი თუ ოპოზიციურად განწყობილი ექსპერტები. ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს ადამიანებს შორის ურთიერთობას. მე გულწრფელად მჯერა, რომ ორივე მხარეს ცხოვრობენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკამდე სხვა ადამიანური ურთიერთობები სჭირდებათ, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. მისი თქმით, აღნიშნული სტრატეგია სწორედ იქით არის მიმართული, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც დღესდღეობით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმყოფებიან.
ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ეს არის უკვე მეათე ხარისხოვანი თემა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ამდენად ვერაინ ვერ შეაჩერებს, ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს ადამიანებს შორის ურთიერთობის განვითარებას. ჩვენ ვეცდებით, რომ ურთიერთობა ქონდეს ყველასთან. არავის არ აქვს ილუზია, რომ მაგალითად აფხაზეთში შეიძლება გაკეთება ყველაფრისა, თუ რუსეთს შეუთანხმდები, ან იმის ილუზია, რომ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, თუ მარტო აფხაზებს შეუთანხმდები. ვფიქრობ, რომ ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე, შესაძლებელი იქნება ყველასთან ურთიერთობა.
აღნიშნული სტრატეგიის მიხედვით გამორიცხულია ყოველგვარი შეარაღებული დაპირისპირება, აცხადებს თავისუფალი აზრის სახლის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე და ის მიიჩნევს, რომ ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებით მისასალმებელია.
სტრატეგია არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ნეტა ადრე დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა და ესეთი მიდგომა შეემუშავები. პუნქტი უამრავი, რომელიც ეხება ეკონომიკურ საკითხებს, პოლიტიკურ საკითხებს, სახალხო დიპლომატიის საკითხებს, რანონათლებული ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საერთო მიდგომა არის ესე იგი მიდგომა დაახლოებაზე, კონფლიქტის მიზეზების შესწავლა აღმოფხვრაზე, გამორიცხულია ყოველგვარი შეიარაღებული დაპირისპირების შექმნა მომავალში.
ის რომ პროექტში თითოეული პუნქტი მიმართულია კონფლიქტური სიტუაციების მშვიდობიანად მოგვარებისაკენ, სტრატეგიის მნიშვნელოვან და დადებით მხარედ მიაჩნია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს თორნიკე შარაშენიძეს.
სტრატეგიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მიმართულება, ის რომ კონცენტრირებულია ყველაფერი მშვიდობიანად ვილზალაზე, ესე ვთქვათ, დაბრუნება აბა ესეთ კონფლიქტური ზონაში ცხოვრები ხალხის მშვიდობიანად ვილზალის გამოყენებით, ეკონომიკური სტიმულებით, ხალხთაშორისო ურთიერთობის აღდგენით და გაუმჯობესებით, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
სტრატეგია უნდა იქცეს არა მხოლოდ შიდა მოხმარების დოკუმენტად, არამედ ამ დოკუმენტით უნდა ისარგებლონ ჩვენმა თანამემამულეებმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. მისი თქმით, ამ კუთხით სამუშაო შეხვედრაზე ექსპერტებმა არაერთი რეკომენდაცია მიაწოდეს სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში.
მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა შევწყდოთ ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებთან. ხელი უნდა შეუწყოთ მათ, რომ მათ იგრძნონ, რომ მათი მთავარი სახელმწიფო და ერთადერთი სახელმწიფო არის საქართველო, მათი ხელისუფლება ფიქრობს მათზე და ქართული საზოგადოება ცდილობს მაქსიმალურად გამონახოს საერთო ინტერესები ჩვენს მოძმე თანამემამულეებთან და ამ ფორმატში უნდა ხელი შეეწყოს დობის აღდგენას. დობის აღდგენის შემდგომ ჩვენ შეიძლება უკვე ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ საკითხებზე, როგორიცაა პოლიტიკური სტატუსი, როგორიცაა კონფლიქტის მოგვარება და ასე შემდეგ.
კონფლიქტოლოგი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ სტრატეგიის შემუშავებით სახელმწიფო მართებული ნაბიჯი გადადგა, თუმცა აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მას გარკვეული შენიშვნებიც აქვს.
პირველად 20 წლის განმავლობაში როგორც იქნა საქართველოს მზადარი, სახელმწიფო მზადარის რაღაც სტრატეგია მაინ წარმოადგინოს და შემდეგ მასზე იმუშაოს. ამ მიმართულებით მე მიმაჩნია, რომ სწორი ნაბიჯია გადადგმული, თუმცა არის ძალიან ბევრი შენიშვნები. სათაურზე როგორ ვაპირებ თუ ის ტერიტორიები იქნება ოკუპირებული, თუ აღიარეთ ოკუპირებული ტერიტორიებად, თუ ვის არ ვაპირებთ მუშაობას, იმ ხალხთანაც ოკუპირებულები არიან, მაგალითად აფხაზები და ოსები, თვლიან ისინი თავის თავს ოკუპირებულ ტერიტორიებად. არის ძალიან ბევრი ესეთი ნიუანსები, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში თუ გათვალისწინებული არ იქნება, ეს სტრატეგია აქცევს ფარატინაკ აყალთად. ამიტომ შოუბა მიმდინარეობს ძალიან სამუშაო რეჟიმში, მოსმენა არის ძალიან ესეთი გულწრფელი, გულახდილი.
სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტზე მუშაობა დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. შემდეგი ეტაპი უკვე სამოქმედო გეგმის შექმნაა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ის აქტივობები, რომელშიც როგორც სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი იმედოვნებს, აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ის ადამიანებიც, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდეთ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის შესახებ დოკუმენტზე მუშაობის პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 12 დეკემბერს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებული არჩევნების შემდეგ გავრცელდა არაერთი განცხადება გარკვეული ჯგუფებისა. ეს განცხადები გავრცელდა აფხაზური წყაროებით. ერთ-ერთი გახლდათ ასევე მეთვალყურეთა საერთაშორისო მისია, როგორც ინფორმაციაში იყო ნათქვამი, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებასაც კი გეგმავს აფხაზეთის არჩევნებთან დაკავშირებით. გავუგებარია საერთაშორისო მეთვალყურეთა რა მისიაზეა საუბარი თემით. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა, მოუსმინეთ მას.
არჩევნები ჩატარდა საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად კონკურენტულ პოლიტიკურ გარემოში. არჩევნები იყო თავისუფალი, გამჭვირვალე და ლეგიტიმური. ასე აფასებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 12 დეკემბერს ჩატარებულ არჩევნებს საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისია. ხოლო რაც შეეხება თავადა მისიას, მასზე ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მის შემადგენლობაში მუშაობდა 16 მეთვალყურე ავსტრიიდან, ბულგარეთიდან, გერმანიიდან, ლიტვიდან, პოლონეთიდან, სერბიიდან, სლოვაკეთიდან, შეერთებული შტატებიდან, ფინეთიდან, საფრანგეთიდან, ჩეხეთიდან და შვეიცარიიდან. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით მეთვალყურეთა შორის იყვნენ სხვადასხვა დონის პარლამენტების დეპუტატები, ცნობილი პოლიტოლოგები, სოციოლოგები, პროფესორები და საერთაშორისო სამართლისა და საარჩევნო ტექნოლოგიების სპეციალისტები. თუმცა სააგენტო მეთვალყურეთა ასეთ ჭრელ წარმომადგენლობასთან მიმართებით არ აკონკრეტებს არც ერთ გვარს, სახელსა თუ რეგალიას. ყოველივე ამის ფონზე ლოგიკურად ჩნდება ეჭვი, რომლის შესახებაც სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვიც ამახვილებს ყურადღებას.
როდესაც პრაქტიკულად ანონიმური ავტორი შეიძლება რაღაც დავუშვათ მისი სოხუმის, რომელიღაცა კაბინეტში დაწერილი დასკვნა იყოს საღდებოდეს, როგორც რომელიღაცა რაღაც საერთაშორისო ჯგუფის. მი ავტორი ჭირდება ნებისმიერ განცხადებას თუ დოკუმენტს იმის არის, რომ თუნდაც რაიმენაირი ყურადღება მიიპყროს. ასეთი დასკვნები ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ვერ გახდება. ვერავისთვის.
თუმცა როგორც ანდრო ბარნოვი ამბობს, ხსენებული დასკვნის ავტორთა ვინაობა ცნობილიც რომ იყოს, ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნების არალეგიტიმურობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. არჩევნების პროცესის ლეგიტიმაციას მსოფლიო პრაქტიკის მიხედვით ძირითადად ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციათა მისიები განსაზღვრავენ, როგორიც არის მაგალითად ეუთო, ევროკავშირი, გაერო თუ ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი. თუმცა იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციათა მისიები გაგზავნილი იყოს რომელიმე ქვეყანაში, ეს ქვეყანა სულ მცირე აღიარებული უნდა იყოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შესაბამისად, აფხაზეთის შემთხვევაში ამ ორგანიზაციების მხრიდან სამეთვალყურეო აქტიურობის გამოვლენა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ეკა სირაძე დელონეს წარმოუდგენლად მიაჩნია ისიც, რომ არალეგიტიმური არჩევნების სამეთვალყურეოდ აფხაზეთში თუნდაც ერთი წარმომადგენელი ოფიციალურად გაეგზავნა რომელიმე იმ ქვეყანას, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს. სირაძე დელონეს სამეთვალყურეო პროცესში საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვაც ეჭვება.
არჩევნები არის იმდენად, ასე ვთქვათ, სერიოზული საკითხი და პოლიტიკური საკითხი, რომ მე ძალიან ნაკლებად წარმომიდგენია, რომელი ორგანიზაცია დაასწრებდა თავის წარმომადგენელს და მაშინ ეს წარმომადგენელი ოფიციალური არ წარმომადგენელიც არ არის, ის არ აქვს მეთოდოლოგია უბრალოდ წავა და დახედავს არჩევნები როგორც აი არა და ეს იმას ნიშნავს, რომ მის ანგარიშს არ ექნება არანაირი ლეგიტიმაცია.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებზე მეთვალყურეთა სტატუსით საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობას ეჭვ კიდევ ერთი არითმეტიკული უზუსტობის გამოც უკავშირდება. თუ კი აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას კომენტარში მოყვანილ მონაცემებს დავაჯამებთ, არასამთავრობო სექტორი 42 მეთვალყურით იყო წარმოდგენილი. მაშინ როცა მშვიდობისა და თანხმობის ფედერაციის ხელმძღვანელის გენადი მიხაილოვის ცნობით მათი რიცხვი 52 შეადგენდა. აქვე თქვათ, რომ სწორედ მიხაილოვს მიაწერენ საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორის ამ პროცესში ჩართვას.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ, ის შეეცადა გაარკვია თუ ვინ მეთვალყურეობდა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს, 12 დეკემბრის არჩევნებს. აქვე გეტყვით, რომ ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა გავრცელეს განცხადებები, რომ ისინი არ აღიარებენ არჩევნებს, რომელიც აფხაზეთში ჩატარდა 12 დეკემბერს. ბრუსელში შვედეთმა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანამ გავრცელა განცხადება ევროკავშირის 27 ქვეყნის სახელით, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის მხარდაჭერას, როგორც ეს აღიარებულია საერთაშორისო კანონმდებლობით. რამდენიმე საათის შემდეგ ევროკავშირის განცხადების გავრცელებიდან გავრცელდა ვაშინგტონის სახელმწიფო დეპარტამენტის ამავე შინაარსის განცხადება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:28 შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა და ნიკო ნერგაძეს ვთხოვ წარმოგვიდგინოს. რას მოგვასმენინებს
დღეს? შევარჩიეთ სიმღერა, რომელიც არფითან არ არის დაკავშირებული, უბრალოდ გვინდა რომ კარგუნებაზე იყო თქვენ მსმენელები და ჩვენც. მხიარული დილის სიმღერა არის პეცი კლაინის Back in Baby's Arms. იმედია მოგეწონებათ. We never did before.
დღეს 10:30 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა კლავ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ევროკავშირის განცხადებით განვითარებადმა ქვეყნებმა შეწყვიტეს კლიმატის შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენციის ბოიკოტი და მიაგნეს მდიდარ ქვეყნებთან უთანხმოების მოგვარების გზას. გარემო საკითხებში ევროკავშირის პრესმდივანმა ანდრეას კარლგრენმა განაცხადა, რომ ბოიკოტისთვის ბოლოს მოღება არაოფიციალურ მოლაპარაკებებზე მოხერხდა. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი თომას ჰამერბერგი უახლოეს დღეებში უნდა ეწვიოს საქართველოს ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა განაცხადა. შეგახსენებთ, სწორედ ჰამერბერგმა მიიღო პირობა ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებისგან, რომ ტილზნისელი მოზარდები უნდა გათავისუფლებულიყვნენ 10 დღეს ვადა უკვე რამდენიმე დღე არ აღგავიდა. ახლა ცხინვალში აცხადებენ, რომ გაუგებარია მათთვის, რის საფუძველზე ელოდნენ დაკავებულების ახლობლები და ქართული მხარე ბოლო დღეების განმავლობაში ტილზნისელი მოზარდების გათავისუფლებას. ამის შესახებ განაცხადა მერაბ ჩიგოევმა პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში დეფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მოადგილემ. მან თქვა, სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან 10 დღის ვადა ში მათ განაჩენის გასაჩივრება შეეძლო, თუმცა ეს არავის გაუკეთებია. სასჯელის მიჩიდან 10 დღე უკვე გავიდა და განაჩენი ძალაში შევიდაო, განაცხადა მერაბ ჩიგოევმა. საქართველოს პრეზიდენტი ქართულ ფარმაცევტულ კომპანიებს მონოპოლიზმსა და ფასების ხელოვნურ ზრდაში ადანაშაულებს. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად პენსიონერი ცოლკმის ოჯახის ფიზიკის დროს გააკეთა. დღეს პარლამენტის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტის განხილვას გააგრძელებს. პროექტზე მეორე მოსმენეთი მშერებენ პარლამენტარები, კერძოდ პროექტს მუხლობრივად განიხილავენ. საქართველოში რუსეთის მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებების გახშირებასთან დაკავშირებით პარლამენტი მიიღებს დღეს სპეციალურ განცხადებას. განცხადების პროექტი, სადაც საქართველოს პარლამენტი საერთაშორისო თანამეგობრობის გარეაგირებას ითხოვს, განსახილველად უკვე მზად არის და დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში პირველი არის. პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზაზა გოგსაძე აცხადებს, რომ მის საცხოვრებელ სახლში პოლიციის ფორმაში გამოწყობილი პირები შეიჭრნენ. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, ზაზა გოგსაძემ ირაკლი ალასანის პარტიის წევრმა განუცხადა, მან თქვა, რომ 8 საათისთვის მის საცხოვრებელ ბინაში 4-5 ადამიანი შეიჭრა, რომელთაგან 2 პოლიციის ფორმა ეცვა და შეიარაღებულებიც იყვნენ, თუმცა არც ჩხრეკის ორდერი წარუდგენიათ და არც შეჭრის მიზეზები დაუკონკრეტებიათ. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი დღეს საქართველოს პარლამენტის შენობას 13 ხელფასის მოთხოვნით ხელმოწერების ალყაში მოაქცევს. როგორც პროფკავშირი შეუწყებიან პარლამენტთან პრესკონფერენციას გამართავენ და ხელისუფლებას წარუდგენენ 50,000 პედაგოგის ხელმოწერას და კიდევ ერთხელ მოითხოვენ პრეზიდენტის დაპირების შესრულებას იმის თაობაზე, რომ მასწავლებლებმა ყოველწლიურად 13 ხელფასი უნდა მიიღონ. და ბოლოს რუმინეთში საკონსტიტუციო სასამართლომ დაამტკიცა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე 6 დეკემბრის ტურის შედეგები და ამით პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით ტრაიან ბასესკუს დარჩენა. სასამართლომ უარყო სოციალ-დემოკრატების ლიდერის მირჩა ჯოანას საჩივარი, რომ არჩევნები გაყალბებული იყო, რის გამოც საჭირო იყო კენჭისყრის ხელახალი ჩატარება. ჯოანას ბასესკუზე სულ 70,000-მდე ხმით ნაკლები ერგო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე სტუმართან ერთად განვაგრძობდა გადაცემას, შემოგთავაზებთ დღეს დაგეგმილი კულტურული მოვლენების ანონს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ, შემდეგ კი ჟურნალისტ ვასო კაპანაძესთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
ერთად გადავხედოთ აფიშას და ალბათ უფრო გაგიმარტივდებათ დღევანდელი საღამოს დაგეგმვაც. რა თქმა უნდა, თუ კი აპირებთ სადმე წასვლას და გართობას, დღეს 19:45-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ჰამლეტი. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გაპატიჟებათ თითების სპექტაკლზე ბას დექშენ. 7:00-ზე თეატრი ათონელზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს ვენეციელი ვაჭარი. ასევე 7:00-ზე პანტომიმის თეატრი გაპატიჟებათ სპექტაკლზე წმინდა გიორგი. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები გოგონა სლაიდიდან პლანეტა 51/2012 ამანეთი გაღმანაპირი და ყველაფერი კარგად იქნება. კინოთეატრ ამირანში კი შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები გოგონა სლაიდიდან ახალი მთვარე და 2012.
9:25 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი განვაგრძობ გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად ეს გახლავთ ჩემი კოლეგა პრესიდან მაპატიეთ გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი ვასო კაპანაძე რომელიც საერთაშორისო თემებზე მუშაობს მისი მოწვევის საბაბი კი გახლავთ ის რომ ის მონაწილეობდა მედია ფორუმში, რომელიც გასულ კვირაში მოსკოვში გამართა, დილამ მშვიდობის ვასო პირველ ყოვლისა.
დილამ მშვიდობის ანინო.
დიდი მადლობა რომ გვეწვიე. ამ ფორუმის შესახებ და მასში მონაწილე ჟურნალისტების მიმართ არაერთგვაროვანი იყო რეაქცია და პოზიციები, თუმცა მე მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავთმო მაქსიმალურად იმას და იმაზე თხრობას თუ რა ხდებოდა რეალურად მედია ფორუმზე. პირველ რიგში მინდა კითხო რა იყო შენი მოტივაცია, ვიცი რომ სმენელს ეს დააინტერესებს.
დიახ, მოტივაცია მოსკოვში გამგზავრების პირადად ჩემი იყო ის, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც გაწყვეტილია დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთსა და საქართველოს შორის, აუცილებელია, რომ სახალხო დიპლომატიამ თქვას თავისი სიტყვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჟურნალისტებმა შევასრულეთ სახალხო დიპლომატების როლი. ამიტომ სიამოვნებით გავემგზავრე მოსკოვში, რათა მონაწილეობა მიმეღო ისეთ მნიშვნელოვან ფორუმში, რომელიც შედგა მოსკოვში 9 დეკემბერს. ეს იყო ევროპისა და აზიის მედია საშუალებებისთვის ფორუმი და მასში მონაწილეობას იღებდნენ 15 ყოფილი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს 150-ზე მეტი მედიის წარმომადგენელი.
რაც ვიცით ამ მედია ფორუმის შესახებ, ყველაზე მეტად რაც გახმაურდა, ეს იყო რუსეთის პრეზიდენტის მონაწილეობა ამ ფორუმში. რა ნაწილი დაეთმო, ასე ვთქვათ, მის გამოსვლას, კითხვა პასუხს მასთან ფორუმის, რა დრო დაეთმო?
საკმაოდ დიდი დრო.
და იყო თორე ცენტრალური მოვლენა
ფორუმში. იყო, რა თქმა უნდა, პირველი დღის და საერთოდ თლიანად ამ ორდღიანი ფორუმის ცენტრალური მოვლენა იყო რუსეთის პრეზიდენტის დასწრება ამ ფორუმზე. დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში, თუ ზუსტად გავდავთვალეთ დრო, ის იმყოფებოდა ფორუმზე. მან გააკეთა ჯერ მისასალმებელი სიტყვა, ხოლო შემდეგ პასუხობდა კითხვებს. დაახლოებით თითო კითხვის დასმის საშუალება ჰქონდა თითოეულ დელეგაციას, თუმცა ქართულმა დელეგაციამ მოახერხა და 4-5 კითხვა დაუსვა.
ხოლოდ კითხვები არ იყო არა ეს რაღაც?
და კი, რაღაც გარკვეული ერთგვარი დისკუსიის სახეც შეიძინა და ბატონი თენგიზ პაჭკორიას მიერ გარკვეული რეკომენდაციებიც იქნა მიცემული რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რომლის შესახებაც მან განაცხადა, რომ მან გაიგო ეს და მოისმინა სიამოვნებით და მადლობაც გადაუხადა ბატონ თენგიზს.
რა თქმა უნდა, დანარჩენ ნაწილს მედია ფორუმის რა იყო კიდევ საინტერესო და რამდენად მწვავე იყო დაუშვა სხვა დელეგაციების წარმომადგენელთა შეკითხვები? რა ტიპის შეკითხვები დაუსვეს რუსეთის პრეზიდენტს?
იყო საკმაოდ მწვავე შეკითხვები იგივე ტაჯიკეთის წარმომადგენლის მხრიდან, რომ ტაჯიკეთში არ არის სიტუაცია ისეთი, როგორიც მათ უნდათ. ასევე ძალიან მწვავე შეკითხვები იყო უკრაინის დელეგაციის მხრიდან. იქ ორი გამოსვლელი იყო უკრაინის და ერთ-ერთი იყო, ასე ვთქვათ, პრორუსულად განწყობილი, მეორე იყო უფრო საწინააღმდეგო განწყობის მქონე, ასე რომ დისკუსიები შედგა ნამდვილად. ფორუმი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ კითხვები იქნა დასმული პრეზიდენტის მიმართ, ასევე ჩვენ ჰქონდა დისკუსიები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დელეგაციებთან ფორუმის შესვენებებში, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მედვედევმა დატოვა ფორუმი. მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრები ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი კომისიის ფარგლებში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ასეთი კომისია, რომელსაც ქართული მხრიდან ხელმძღვანელობს ბატონი მალხაზგულაშვილი და რუსული მხრიდან ბატონი მაქსიმ შევჩენკო. ჰქონდა საკმაოდ დიდი კამათი ამ კომისიის ფარგლებში იმ რთული ურთიერთობების შესახებ, რომლებიც დღეს არის საქართველოსა და რუსეთს შორის.
რამ წარმოშვა კამათი, რა იყო
კამათი? ბუნებრივია წარმოშვა იმან, რომ დღეს დღეობით ჩვენი ტერიტორიის 1/5 ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, თუმცა მოგეხსენებათ რუსეთის ოფიციალური პოზიცია, რომ ისინი იზოლებულნი გახდნენ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება ჯარების შემოყვანის შესახებ. და ეყიარებინათ სამხრეთ ოსეთში.
და ამას იზიარებენ ამ კომისიის რუსი წარმომადგენლები.
კომისიის რუსი წარმომადგენლები ამას იზიარებენ, თუმცა ძალიან ბევრი ათვიცნობიერებს რუსეთში და მათ შორის როგორც ჩანს ამ კომისიაშიც, რომ ის რომ რუსეთმა გახსნა პანდორას ყუთი აღიარა რა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ეს გარკვეულწილად საკმაოდ დიდ საფრთხეს უქმნის რუსეთს პერსპექტივაში, რადგანაც იგივე ინგუშეთი, იგივე სხვა ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკები ბუნებრივია დასვამენ შეკითხვას და ეს ლოგიკურიც იქნება, რომ თუ კი პატარა სამხრეთ ოსეთს, რომელსაც აქვს განუვითარებელი ეკონომიკა და არანაირი საფუძველი რეალურად იქ არ არსებობს და ეს სასაცილოცა მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა ოსი ხალხისადმი, რომ სამხრეთ ოსეთი იყოს დამოუკიდებელი, ისინი ასევე მოითხოვენ დამოუკიდებლობას პერსპექტივაში და ეს ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის რუსეთს. ეს ამაზრის გაცნობიერება რუსეთში არსებობს და მე ღრმად მჯერა, რომ ქართველმა დიპლომატებმა საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ეს ფაქტორი მომავალში იგივე რუსეთთან ურთიერთობაში.
ალბათ იქნება შეკითხვა იმ ადამიანებს შორის, ვინც გვისმენს, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ურთიერთობებს. იგივე მედია ფორუმში მონაწილეობას რა მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორ ფიქრობთ, იგივე კომისიის ფარგლებში საუბარს და დისკუსიას?
მნიშვნელობა ჰქონდა ის, რომ სახელმწიფო, უზარმაზარ სახელმწიფოს, რომელსაც აქვს შენი ტერიტორიის მეხუთედი ოკუპირებული და რომელსაც შენ ვერ ეუმები, იმიტომ რომ ხარ პატარა და ძლიერის წინაშე უძლური, არავინ შენს მაგივრად არ ეუმება და შესაბამისად ომით ამ ტერიტორიას ვერ დაებრუნებ. ასევე ჩვენი დიპლომატები, ჩვენი ხელისუფლება ხშირად გამოთქვამს უკმაყოფილებას იმის შესახებ, რომ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები, მეგობარი ქვეყნები არ არიან იმდენად ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, არ უკავიათ ისეთი მკვეთრი პოზიცია რუსეთის მიმართ, როგორც უნდა ეკავოთ. აი ეს ყველაფერი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ აუცილებელია პირადი ურთიერთობა რუსეთთან, პირადი მოლაპარაკება, და პრეზიდენტმა მედვედევმა სხვათა შორის განაცხადა, რომ პოზიტივი, რომელიც არსებობდა ჩვენს ქვეყნებს შორის, ანუ ჩვენს ხალხებს შორის, ის უნდა იქნეს შენარჩუნებული და ის საკითხები, რომელიც დააყენა ბატონმა მალხაზ გულაშვილმა, ანუ პირდაპირ ავიარესების აღდგენა, სავიზო რეჟიმის გამარტივება, ქართული პროდუქციის დაშვება რუსეთის ბაზარზე, ეს საკითხები თუ მოგვარდება, ეს იქნება ერთი ნაბიჯი რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარების. თუმცა ჩვენი დელეგაცია, რომელიც მოსკოვში იმყოფებოდა, 12 ადამიანისგან შემდგარი, აბსოლუტურად იზიარებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ინტეგრაციის საკითხებში ბატონ თემურ იაკობაშვილის აზრს იმის შესახებ, რომ ეს იქნება გარკვეული პროგრესი, მაგრამ საბოლოო პროგრესი, რა თქმა უნდა, იქნება ის, რომ მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია. ამისაკენ, რომ მოხდეს დეოკუპაცია, ჩვენ უნდა წავიდეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ და იმისათვის, რომ მივიდეთ აქამდე, უნდა იყოს პოზიტიური ფონი შექმნილი რუსეთთან ურთიერთობაში. დღეს კი მოგეცნებათ, რომ ეს ფონი არის საკმაოდ ცუდი და კატასტროფული.
სვენელ შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი ვასო კაპანაძე, რომელიც მონაწილეობდა მედია ფორუმში, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა მოსკოვში რიანოვოსტის ინიციატივით, თუ არ ვცდები. მე სვენელ შევახსენებ ასევე ტელეფონის ნომერს 988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, 988-327, შეგიძლია დარეგო და დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ მოსაზრება. მედვედევმა თქვა, რომ პოზიტივი უნდა შევინარჩუნოთო, დაუსვეს თუ არა მას შეკითხვა, ან როგორ იყო მისი რიტორიკა იმ ფონზე, რა როლშიც ახლა რუსეთი იმყოფება საქართველოს მიმართ, რა პოზიტივს გულისხმობდა ის?
ის გულისხმობდა როგორ?
ურთიერთ სიყვარულს თუ რა?
არა, ის გულისხმობდა.
იყო თუ არა ცინიზმი?
არა, მე მართლა არ შემიჩნევია ცინიზმი. გამოსვლაში იგულისხმებოდა პოზიტივი, ჩვეულებრივ, უბრალო ადამიანებს შორის, რომელსაც არც თანამდებობები გააჩნიათ და არც რაღაც განსაკუთრებული სტატუსი. მიუხედავად ამ ომისა, რომელიც იყო შარშან აგვისტოში, საქართველოში რუსების მიმართ და რუსეთში ქართველების მიმართ არ არის რაღაც მტრული განწყობა ჩვეულებრივი ადამიანების დონეზე, დაპირისპირება არის უფრო პოლიტიკური ხასიათის.
აი სწორედ ნაწილობრივ გაეცით ჩემს მორიგოს შეკითხვას პასუხი. მინდოდა მეკითხა რა გაიგეთ, რა შეიტყვეთ, რა გახდა თქვენთვის უფრო ნათელი მოსკოვში ვიზიტის შედეგად, ვიდრე ეს თქვა დისტანციაზე ჩანს და ვიდრე შტაბეჭდილება გექმნება მარტო საინფორმაციო საშუალებებიდან მიღებული ცნობებით.
იცით რა გახდა ჩემთვის პირადად გასაგები. აქ არ უნდა დაიმალოს პრინციპში ეს მომენტი, რომ რუსეთის როგორც ოფიციალური სტრუქტურები, ისე იგივე ჟურნალისტები, იგივე საზოგადოების გარკვეული წრეები, რომელთაც ქართველები მიაჩნიათ კავკასიაში ყველაზე ახლო ერად, არც მალავენ იმას, რომ თუ კი საქართველო გახდება გარკვეულწილად ნეიტრალური ქვეყანა, მაშინ შეიძლება უკვე იქნას ჩვენი პოზიციების დაახლოება პოლიტიკურ დონეზე. რუსებისთვის ჩემთვის უფრო ნათელი გასაგები გახდა, რომ საქართველოს სწრაფვა ნატოში არის პრინციპულად მიუღებელი, ძალიან მიუღებელი, რადგანაც ისინი ამას ხედავენ საფრთხეს თავიანთი ნაციონალური ინტერესების მიმართ და ისინი ყველანაირად ცდილობენ და ესაჩვენა აგვისტოს ომმაც, რომ არ დაუშვან საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. თუმცა მეორე მხრივ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ექსპერტებიც ამბობენ იმის ღიად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში შესაძლოა 10-15 წელი მინიმუმ საქართველოს ნატოში არც მიიღებენ.
თუმცა რუსეთის დამოკიდებულებას ფაქტი იმდენად არ განაპირობებს, პროცესით საკმაოდ მწვავე დაღიქმება მისთვის და პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია საქართველოს მიერ, მსმენელია ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა ნინო, მივასალმე თქვენ სტუმარს.
გისმენთ.
ის აზრი, რაც მე მინდა გამოვხატო, ალბათ ბევრისთვის მიუღებელი იქნება, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა.
ძანეთ.
Ну, რუსეთი რაც არის ვერაგი და ჭკვიანი, ძალიან ჭკვიანი ქვეყანა და სახელმწიფო, ასე შემდეგ, ეს ყველა ვიცი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ აუცილებელია საქართველოს სტრატეგიული მომავლისთვის, აუცილებელია პირველ რიგში ამ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დაბრუნება. აფხაზეთი ეს მომავალ ისით უნდა გადაიდოს. სტრატეგიული, კიდევ ამბობ, სტრატეგიული, რუსეთმა ფეხი არ უნდა ჩადგა შუაგულ საქართველოში, ქართლში. აფხაზეთი მაინც აფხაზეთია და ეს მომდევნო ეტაპი უნდა იყოს და ჩვენ ისე არ მოგივიდეს, ორი კურთხლის ბადევარნი ვართ და ვერცერთ ვერ დავიჭერთ. პირველ რიგში დასაბრუნებელია სამაჩაბლო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მასაზრებისთვის. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 988-327 ჩვენი სტუმარია ვასო კაპანაძე, გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი. თქვენ ბრძანეთ დისკუსია იყო ქართულ-რუსულ კომისიაში, რადგან ისინი დიდ ნაწილს ამ რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკის ამათვის მისაღებია და პრაქტიკულად მიესალმებიან, უხარიათ კიდე შეიძლება არ ვიცი. რაც ეხება ჟურნალისტებს. საინტერესოა ჟურნალისტებს შორის განწყობა. როგორი იყო? რუს ჟურნალისტებს გულის
ხო? დიახ,
რუსულ საინფორმაციო საშუალებას.
კი, მე ვახსენე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ განწყობა ძირითადად ემთხვევა სხვა შორის ოფიციალურ განწყობას. ეს რაოდენ არასასიამოვნოც არ უნდა იყოს ჩვენთვის. მათთვის, ისე როგორც რუსეთის მოქალაქეებისთვის, არ არის მისაღები, უმრავლესობისთვის გულისხმობ საქართველოს სწრაფვა ნატოსკენ.
და არ იყო გამონაკლისი და უშუათ ჟურნალისტი, რომელიც იქნებოდა, რომელიც პროფესიულად უდგება მხოლოდ ამ ყველას.
აი, ამ ფორუმის მონაწილეთა შორის რუს ჟურნალისტებს შორის არ იყვნენ ასეთები, თუმცა რა თქმა უნდა იყვნენ ბალტიისპირეთის და უკრაინის მთელი რიგი მედია საშუალებების წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს გვიჭერენ აი ამ ოფიციალური პოლიტიკის წარმოებაში, რომელსაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს. და ინდა ესეთ ფაქტსაც გაუსვა ხაზი ბატონმა შევჩენკომ, რომელიც ამ კომისიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელია, მაქსიმ შევჩენკო, რუსმა ჟურნალისტმა, ORT-ის პოპულარული გადაცემის წამყვანმა, მან სუფრასთან, როდესაც მოხვდით, ასეთი რაღაც თქვა, რომ მე პირადად და ძალიან ბევრი რუსი იტანჯება იმის გამო, რომ ბორჯომი და ნაბეღლავი არიშოვება მოსკოვში ეს ჩვენთვის ძალიან კარგი პროდუქტი იყო და იქნება თუკი ეს პროდუქტები დაბრუნდება რუსეთის ბაზარზე. ეს ერთგვარი ნოსტალგია მათი ქართული პროდუქციის მიმართ.
ბორჯომი ნარევი ნოსტალგია. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
იმით რომ აფხაზმა მიიღო რუსეთისგან დამოუკიდებლობა, მოგებულ მდგომარეობაში აყენებს აფხაზ ერს და ის ფიქრობს, რომ მისი პოზიციები დამყარდა და ჩვენთან უკვე ლაპარაკი არც უნდა. და როგორ შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ ეს რუსებთან მოლაპარაკების დროს, რადგანაც მე მგონია რუსებსაც ეს არ უნდა აწყობდეს და ის რომ ნოსტალგია აქვს ბორჯომისკენ, მე მგონია აქ უნდა დავინახოთ ის, რომ ისინი შეცდნენ, ან აი როგორ შეიძლება, რა ვიცი, აი ამ აზრის განვითარება.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა შეგ.
ბორჯომი არ დავალევინოთ.
არა, ბორჯომი უნდა დავალევინოთ და
იმ სიძლიერის ბერკეტი ვერ იქნება.
მიმავა არის ესეთი მშვენიერი ქართული ანდაზა, გველსახურელით გამოიყვანს ენატკბილად მოუბარიო და თუკი და რახან ომზე უარს ვამბობთ, ორი ვარიანტია რუსეთთან ურთიერთობის, ხომ? დაპირისპირება ან მოლაპარაკება. არც დაპირისპირებას, როგორც აჩვენა ამ ბოლო დრომ ბოლო პერიოდმა, არავინ არაპირებს ჩვენს მაგივრად რუსეთთან. ჩვენ დაპირისპირების თავი, რა თქმა უნდა, არ აგვაქვს და არ არის სასურველი კიდევ ერთი დაპირისპირება. ამიტომ უნდა შედგეს მოლაპარაკებები, პირდაპირი დიალოგი, რასაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას ნატო, ევროკავშირი, საქართველოში აკრედიტებული ელჩები, რომლებთანაც მე მაქვს პირადი კონტაქტები თითქმის ყველასთან, ასევე გამოთქვამენ ჩემთან საუბარში და ინტერვიუებში იმ აზრს, რომ მოლაპარაკება აუცილებელია და ეს არის დიპლომატიის ამოსავალი წერტილი.
ქართულ-რუსულ მოლაპარაკებას.
ქართული-რუსული პირდაპირი მოლაპარაკებები. ეხლა გასაგებია, რომ არ უნდათ საუბარი პრეზიდენტ სააკაშვილთან და პირდაპირ განაცხადა მედვედევმა ეს დღევანდელ რეზონანსში აღნიშნულია კიდეც ჩემ სტატიაში, რომ პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ იმ პოზიციას, რომ არ დაველაპარაკებით სააკაშვილს და საქართველოს ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენლებს. მაგრამ უნდა იყოს სწრაფვა დიალოგისკენ, უნდა იყოს ისეთი ამ დიალოგის დროს მცდელობა, მაქსიმალური მცდელობა იმისა, რომ იქნას მიღწეული გარკვეული კომპრომისები ისეთი, რაც არ შეეწინააღმდეგება ბუნებრივია საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.
თქვენი წარმოდგენით, ვის შეიძლება ესაუბრონ დაუშვათ? რუსები, თუკი საქართველოს ამაზე თანხმობას განაცხადებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში არსებობს შესაბამისი დეპარტამენტი, არსებობენ ადამიანები, შეიძლება ეს ზოგჯერ არ იყოს აუცილებლად მინისტრის დონეზე, მაგრამ ჟენევის მოლაპარაკებების სამწუხაროდ, რომელსაც საქართველოს მხრიდან ხელმძღვანელობს ბატონი გიგაბოკერია, მინისტრის მოადგილე, არ არის ჯერჯერობით რვა რაუნდმა, რომელიც შედგა მოლაპარაკებების, პრაქტიკულად არანაირი შედეგი არ გამოიღო სამწუხაროდ. და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კარასინმა განაცხადა კიდეც, რომ ეს არის კაგბ разговор глухого с ними с ними ანუ ყრუსა და მონჯის საუბარს შეადარა. ესე იგი, აი რაღაც უნდა შეიცვალოს მიდგომებში, რაღაც უნდა შეიცვალოს იმ სტილში რუსეთთან ურთიერთობის, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება აწარმოებს, თუნდაც დიპლომატების დონეზე, თუნდაც აღმასრულებელი საკანონმდებლო და ასე შემდეგ ხელისუფლების ყველა შტოს დონეზე.
მსმენელი გველოდება, დილმშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
92-93 წლებში, როდესაც ომი დაგვიჩალიჩა ასე ვთქვათ რუსებმა, მაშინ ხომ არ იყო ნატოზე საქართველოს მხრიდან საერთოდ ლაპარაკი. ეს მათი პოზიცია არის, რომ საქართველო უნდა იყოს მათი ქვეშევრდომი და როგორმე უნდა ვეცადოთ, რომ თავიდან დავახციოთ ამათ მონობას. ჩემი აზრი ასეთია. ჩვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ეს უბრალოდ მაგათვის არის სალაპარაკო მასალა ნატოში არ შესვლა? არავითარ შემთხვევაში.
დიახ, მადლობთ კითხვისთვის.
დიდი მადლობა.
ისეთ რაშია საქმე, რუსეთი არის ისეთი, როგორიც არის. რუსეთის პოლიტიკა, მართალბძანდები თქვენს ნათქვამში, რა თქმა უნდა, არის სიმართლის ელემენტები და საკმაოდ ბევრი. რომ ნატოც არ არის მთლად აქ გადამწყვეტი. მე როგორც ხვდები და ამ მოსკოვში აი ამ მედია ფორუმაც კარგად მაჩვენა, რუსეთს იქიდან გამომდინარე, რომ არის უზარმაზარი ქვეყანა და ბატონი შევჩენკოც ხშირად უსვამდა ხალხს იმას, რომ ჩვენ ვართ ბირთული სახელმწიფო, ანუ ანგარიში უნდა გაგვიწიონ, ისინი შეჩვეული არიან, რომ მას უწევენ ანგარიშს მთელ მსოფლიოში, თუნდაც გადატვირთვის პოლიტიკა, რომ ვახსენოთ ამერიკის, ესეც ხომ არ არის საერიდან მოტანილი. ამიტომ მე როგორც მივხვდი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე რუსეთს აქვს სურვილი, რომ ითამაშოს ერთგვარი დომინანტის სახელმწიფოს როლი.
და სანამ ამ სურვილს არ განახორციელებს, კი არა, და ამ სურვილის განხორციელებაში მისთვის ნებისმიერი ხელი შეშლა იქნება მისი აგრესიის საფუძველი.
კი, თუმცა აქ მოსკოვში ამ ფორუმზე ესეთმა აზრებმაც გაიჟღერა იგივე პრეზიდენტ მედვედევის მხრიდან, იგივე სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ფორუმის მეორე დღეს სრულიად მოულოდნელად ეს არ იყო დაგეგმილი და თვითონ მონაწილეებსაც გაუკვირდათ, ფორუმზე გამოჩნდა ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ჟირინოვსკი და ის აზრები, რომლებიც მან გააჟღერა, გარკვეულწილად იყო ძალიან ყურადღება მისაქცევი. თქვენ იცით, რომ ის, რასაც ლაპარაკობს, შემდგომში ხშირად ეს რეალიზებას პოვებს კიდეც. მან ესეთი რამ განაცხადა, რომ რუსეთმა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში უნდა შექმნას ერთგვარი მეორე ევროკავშირი ცენტრით მოსკოვში. და მაშინ საჭირო აღარ იქნება ევროკავშირზე ორიენტირება, რომ ცენტრით ბრიუსელში, არამედ ევროკავშირზე, ერთგვარ მეორე ევროკავშირზე ცენტრით მოსკოვში. და მან წამოაყენა ესეთი იდეა, რომ უნდა შეიქმნას პერსპექტივაში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი. ყოველგვარი არა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, განსხვავებით საბჭოთა კავშირისგან იმით, რომ ეს იქნება აბსოლუტურად დეიდეოლოგიზირებული კავშირი, ყოველგვარი სოციალური და კომუნისტური იზმებისგან თავისუფალი. აი ესეთი მოსაზრება აქვს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორუმი გარკვეულწილად ამ მისწრაფების ერთგვარი შემადგენელი ნაწილიც იყო. აი ესეც შეგვიძლია შევხედოთ.
მსმენელი აღარ არის ალბათ ხაზე, თუ გველოდება. აი გისმენთ ქალბატონო, ბოდიში გალოდინეთ.
მოგესალმებით. იცით რა, თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ პრეზიდენტმა როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, გაუწოდა ხელი, ხო? დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან, ახალი გვერდიდან, ჩვენი ურთიერთობები. პუტინი რომ ვაჟკაცი და რაინდიკაცი ყოფილიყო, რომ ჩავიდა ჩვენი პრეზიდენტი ვიზიტით იქ მოსკოვში, პირველი ვიზიტით, ხომ შეეძლო აი ვაჟკაცურად ეთქვა, აი ძმაო, შენი ტერიტორია და აიღე, მიხედე, მე აღარ ჩავერევი არაფელში. ხომ შეიძლებოდა ეს, რომ გაკეთებულიყო, არა ვაჟკაცი და რაინდი რო იყო სულით, მაგრამ პოდლი ჩილავეკ, ვსე ვრემე. ეს ერთი. მერე თქვენ ეხლა რო ვიძახით, რა ქვია, რაღაცა ტაქტიკა უნდა შეიცვალოსო, აი ეს მერვე რაუნდიო ჩატარდაო, მაგრამ არაფერი შედეგი არ გამოიღო. ეს როგორ უნდა გავიგოთ რა ტაქტიკა, რო ბეი მინა ბაჭუშკა პაგალავე ბეი, я всё равно тебя люблю, ара, асе? ჰა? Я тебе всё равно уступлю. თუ როგორ გინდათ ეხლა აგიხსენით, განგვიმართ ერთ-ერთი, რა ხდება? რა ტაქტიკა უნდა შევიცვალოთ? ისეც ვთხოვეთ, ასეც ვთხოვეთ, ისეც. რა არ ელაპარაკებოდა ეს კაცი, კაცო იმას, რომ მომეცი, ჩემი ტერიტორია ჩამობრძანდი, როცა გინდა დაისვენე, ტურიზმიც იყოს განვითარებული და ყველაფერი. რას უშლიდით ჩვენ, რომ დაგწხო და დაგწხო? და ეხლა მიდიხართ და ისა, უიმე ტაქტიკა უნდა, რა ტაქტიკა უნდა შეიცვალოს? გამაგებინეთ ხალხო, როგორ გადის მაგ იმასთან ავადმყოფთან რაიმე?
გასაგებია.
არ გადის, ავადმყოფია და იმიტო.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონის მოსაზრებაც კიდევ ერთხელ დასტურებს სირთულეს.
მადლობა კითხვისთვის.
ნახევარი წუთი გასჭირდა.
ტაქტიკა არ მითქვია, მე ვთქვი სტილი ურთიერთობის და ეს რიტორიკა, რომელიც არსებობს რუსეთთან მიმართებაში. იცით, თქვენ ეს ალბათ უპრეანი იქნებოდა უფრო თქვენი მოსაზრებები ომამდე და ეხლა ჩვენ გვაქვს ის რეალობა, რომელიც გვაქვს. რუსეთი არის ისეთი, როგორიც არის. აქედან უნდა გამოვიდეთ, ქალბატონო. მე გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, არა ვარ აღფრთოვანებული და არავინ არ წასულა იქ მოსკოვში, იმ განწყობით, რომ ჩახუტებოდა იმ სახელმწიფოს, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედი. ნამდვილად არა, მაგრამ ის რეალობა, რომელიც არსებობს, იქიდან უნდა გამოვიდეთ და იქიდან უნდა გამოვიდეთ, თუ როგორია რუსეთი და რუსეთი არის ისეთი, როგორიც არის, დამითანხმეთ.
დიდი მადლობა. ჟურნალისტი, რეზონანსის ჟურნალისტი ვასო კაპანაძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ პრესას გადავავლოთ თვალი. შეგახსენებთ მხოლოდ, რომ ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დაუბრუნდებით 15:20-ზე ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია გაუძღვება ამ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.